From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทั้งอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าอรรณศักดิ์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงในค่ำคืนนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนยกระดับการทกเถียงกันทางด้านคำเว้ากับสหรัฐติดตามด้วยและการเมืองลาวในปัจจุบันและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านรับฟังข่าวภาคที่1จากนักข่าวของพวกเขาประจำแรงวันศุกร์มื้อนี้ VOA Newsหัวข้อข่าวที่สำคัญสำหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้ท่านไบเดนเรียกร้องให้สภาสูงอนุมัติการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนท่านไบเดนแนะเป้าใส่จีนในระหว่างการก้าวคำป่าใสโตรัฐสภาและประเทศชาติและสมาชิกสภาสูงเคทีบริดจ์จากรัฐอาลาบามาแถลงการตอบโต้แบบมีชีวิตชีวาและมีความสำคัญต่อคำป่าใสของท่านไบเดนต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวรายละเอียดประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนได้เริ่มการก้าวคำป่าใสต่อสภาและประเทศชาติในคืนวันพฤหัสบดีนี้โดยเน้นย้ำถึงสิ่งที่ท่านกล่าวว่าเป็นภัยคมคู่ที่ประชาธิปไตยในทั่วโลกกำลังประเสริญอยู่และเรียกร้องให้รัฐสภาอนุมัติการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนในสงครามต่อต้านรัสเซียข้าพเจ้าเว้าเรื่องนี้ต่อรัฐสภาพวกเขาต้องยืนยัดสู่กับประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินส่งห่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของทั้งสองพรรคการเมืองมาให้ข้าพเจ้าท่านกล่าวพรรครีพับลิกันกำลังคัดขวางสุดการช่วยเหลือด้านการต่างประเทศมูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสูงซึ่งรวมมีเงิน 61,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกีบีในการต่อสู้กับรัสเซียท่านไบเดนได้กล่าวต่อไปว่าข้อความของข้าพเจ้าถึงประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินผู้ที่ข้าพเจ้าฮู้จักมาเป็นเวลาดนนานนั้นแม่นบ่ซ้ำซ้อนเว้นขออภัยแม่นบ่ซับซ้อนคือพวกเขาจะบ่ยอมย่างหนีไปเด็ดขาดพวกเขาจะบ่ก้มหัวลงท่านไบเดนได้กล่าวแบบกลมรวมว่าประชาธิปไตยและเสรีภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภัยคมคู่ในทั่วโลกท่านกล่าวว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ช่วงเวลาของพวกเขาเกิดขึ้นได้ยากก็คือว่าเสรีภาพและประชาธิปไตยกำลังถูกโจมตีทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศในเวลาเดียวกันประธานาธิบดียังได้ส้มเสยองค์การสนธิสัญญามหาสมุทรแอตแลนติกเหนือหรือเนโตซึ่งท่านเอิ้นว่าพันธมิตรทั้งทหารที่เข้มแข็งที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาท่านได้ซี้ให้เห็นนายกรัฐมนตรีสวีเดนท่านอาฟคริสเตอร์สันผู้ที่ได้มาร่วมฟังการข่าวคำป่าใสในฐานะเป็นแขกของสตรีหมายเลขหนึ่งท่านนางจิลไบเดนสวีเดนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การเนโตอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสนี้ประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนในวันพฤหัสบดีนี้ได้ต้องติการปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่บ่เป็นธรรมของจีนและได้ยืนยันว่าท่านได้เฮ็ดเวียกดีกว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการลุกขึ้นสู้กับปักกิ่งซึ่งเป็นคู่แข่งของท่านในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของปีนี้ในคำปราศัยต่อรัฐสภาและประเทศชาติของท่านนั้นท่านไบเดนยังได้โฆษณาถึงด้านต่างๆเซนขออภัยเกี่ยวกับนโยบายจีนของท่านรวมมีการยืนยัดอยู่กับสันติภาพและเสถียรภาพในทรงแคบไต้หวันและฟื้นฟูการเป็นคู่ร่วมงานและพันธมิตรของพวกเขาในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกท่านไบเดนได้กล่าวตื่มว่าข้าพเจ้าได้เฮ็ดให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดของอเมริกาจะบ่สามารถถูกใช้ในจีนแท้จริงแล้วการเว้าที่นักแน่นของลาวเกี่ยวกับจีน มันบ่เคยมีหยังเกิดขึ้นต่อผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าข้าพเจ้าที่ลาวบ่เฮ็ดหยังตามที่ว่านั้นคำเห็นของทานไบเดนเกี่ยวกับจีนซึ่งเป็นเพียงส่วนสั้นๆในคำปราศัยที่ออกอากาศทั่วประเทศนั้นได้มีขึ้นหลังจากรัฐมนตรีการต่างประเทศจีนทานหวังยี่ได้ขยายการใช้คำเว้าโจมตีของประเทศของทานต่อสหรัฐอยู่นอกกล่องประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติของจีนทานหวังได้กล่าวหาสหรัฐเกี่ยวกับความพยายามควบคุมจีนผ่านมาตรการการลงโทษและยืนยันว่าวอชิงตันมีทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับจีนทานหวังได้กล่าวในระหว่างสิ่งที่ปรากฏว่าจะเป็นการสื่อสารกันตามบทเขียนอย่างเข้มงวดกับสื่อมวลชนในท้องถิ่นและต่างประเทศว่าความเจตนาที่จะกดขี่จีนแม้นได้มีมาใหม่อย่างสม่ำเสมอรายการของมาตรการลงโทษโดยฝ่ายเดียวแม้นได้ขยายออกอย่างต่อเนื่องและความปรารถนาที่จะทำการลงโทษต่อจีนได้ไปถึงขั้นระดับที่บ่สามารถจินตนาการได้พรรครีพับลิกันได้เลือกทานนางเคทีบริดสมาชิกสภาสูงที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งจากรัฐอาลาบามาเพื่อแสดงการตอบโต้ที่เจ็บแสบของพรรคต่อคำปราศัยต่อรัฐสภาและประเทศชาติของทานโจไบเดนและทานนางก็ได้เฮ็ดเช่นนั้นโดยใช้เวลา15นาทีของทานนางอยู่ถึงเวทีระดับชาติเพื่อเอิ้นทานไบเดนอย่างกระตือรือร้นว่าผู้นำที่เสื่อมโทรมและทุดถอยในขณะที่สร้างความย่านกลัวเกี่ยวกับนโยบายด้านคนเข้าเมืองของทานและวิพากษ์วิจารณ์การรับมือด้านเศรษฐกิจความยุติธรรมและการต่างประเทศของทานท่านนางบริดผู้ที่ได้กล่าวคำปราศัยที่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนแล้วของท่านนางจากสิ่งที่เบิ่งคือว่าเป็นเฮือนครัวในเฮือนกล่าวว่าเรากำลังเฮ็ดให้พวกเขากลายเป็นตัวตลกอยู่ในเวทีโลกประเทศที่พวกเขาฮู้จักและหักเบิ่งคือว่าจะค่อยๆเลือนหายไปแม่ลูกน้อย2คนอายุ42ปีกล่าวท่านนางกล่าวอีกว่ามันฮู้สึกคือว่าคนรุ่นต่อไปจะมีโอกาสและอิสระหน่อยกว่าที่พวกเขาเคยมีค่อยกังวลว่าลูกของค่อยอาจจะบ่มีโอกาสแม้นแต่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันแบบอเมริกันของพวกเขานำอีกในการเคลื่อนไหวที่บ่ปกตินี้สมาชิกพรรครีพับลิกันที่มีชื่อเสียง3คนได้ออกสิ่งที่บางคนเอิ้นว่าการก่อเหตุก่อนการกล่าวคำปราศัยของท่านไบเดนประธานสภาต่ำท่านไมค์จอห์นสันกล่าวในตนเช้าวันพฤหัสวันนี้ว่าในเวลาเพียง3ปีเท่านั้นนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนได้เล็งให้สหรัฐตกต่ำลงอย่างว่องไวในทุกด้านนับตั้งแต่เศรษฐกิจไปจนถึงความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายการต่างประเทศผู้นำเสียงส่วนหน่อยในสภาสูงท่านมิชแมคคอนเนลได้กล่าวจากสภาสูงและได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายการต่างประเทศการตัดสินใจทางด้านเศรษฐกิจและตำแหน่งฝ่ายซ้ายของท่านไบเดนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA พักภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านรับฟังข่าวของพวกเขาต่อฮ่องกงได้เปิดตัวกฎหมายที่ถูกเสนอที่ข่มขู่จะขังคุกตลอดชีวิตสำหรับประชาชนผู้ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติในวันศุกร์มื้อนี้เฮ็ดให้มีความเป็นห่วงยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการลุดหายไปของเสรีภาพของเมืองดังกล่าวในระยะ4ปีหลังจากปักกิ่งได้กำหนดใช้กฎหมายที่คล้ายคลึงกันเพื่อกวดล้างการคัดค้านต่อรัฐบาลมันถูกพิจารณาอย่างกว้างขวางดังกับบาดก้าวล่าสุดในการปราบปรามการคัดค้านทางด้านการเมืองที่ได้เริ่มขึ้นหลังจากเมืองเคิงปกครองตนเองของจีนนั้นได้ถูกกระทบโดยการประท้วงสนับสนุนประชาธิปไตยที่หุนแฮงในปี2019นับตั้งแต่นั้นมาพวกเจ้าหน้าที่แม้นได้บีบหัด วัฒนธรรมการเมืองที่ข้างหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาของเมืองนั้นนักเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตยที่น้ำหน้าของเมืองดังกล่าวหลายคนได้ถูกจับและคนอื่นๆได้ลบหนีไปต่างประเทศกลุ่มสังคมพลเรือนหลายสิบกลุ่มแม้นได้แตกกระจายออกไปและสื่อมวลชนที่รายงานข่าวอย่างเปิดเผยคือหนังสือพิมพ์ Apple Daily และ Stand News ก็ถูกปิดผู้นำฮ่องกงท่านจอห์นลีได้เรียกร้องต่อบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติให้พักดันการออกกฎหมายป้องกันความมั่นคงแห่งชาติด้วยความไวอย่างเต็มทีและบรรดาสมาชิกสภาก็ได้เริ่มอภิปรายหลายชั่วโมงหลังจากห่างกฎหมายดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมันมีการคาดคะเนว่าจะถูกหับผ่านอย่างง่ายดายเป็นไปได้ภายแมนภายในบ่เท่าใดอาทิตย์ในสภานิติบัญญัติที่เต็มไปด้วยพวกที่จงรักภักดีต่อปักกิ่งลุ้นหลังกันปรับปรุงการเลือกตั้งนักสร้างเรื่องที่มีเนื้อในนำลงสื่อสังคมอิสระหรือบล็อกเกอร์2คนถูกควบคุมตัวอยู่เวียดนามในท้ายเดือนนี้ซึ่งรวมมี1คนที่เป็นผู้สนองข่าวให้แก่วิทยุเอเชียเสรีหรือ RFA ซึ่งเป็นห้องการข่าวเอื้อยน้องของ VOAในวันที่29กุมภาพันธ์ตำรวจได้จับตัวท่านเหวียนวูบินผู้สนองข่าวให้ RFA ภาคภาษาเวียดนามเป็นประจำและท่านเหวียนจีตวนอยู่เฮือนของพวกเขาในนครหลวงฮานอยอิงตามการกล่าวของกลุ่มเสรีภาพของสื่อมวลชนที่เป็นคณะกรรมการเพื่อการปกป้องนักข่าวรายงานของสื่อมวลชนกล่าวว่าท่านบินถูกจับในข้อหาที่บ่จะแจ้งหลังจากได้ถูกเอื้อนโตให้เข้าไปพบกับตำรวจในมือก่อนนี่ยังห่างไกลจากข้างทำอิฐที่อำนาจการปกครองเวียดนามได้แนเป้าไปที่ท่านบินในปี2002หลังจากได้ให้คำเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษย์ในเวียดนามท่านได้ถูกจับและถูกตัดสินลงโทษให้ติดคุก7ปีอิงตามข้อมูลจาก RFA ต่อมาลาวได้ถูกปล่อยตัวในปี2007หลังจากนั้นในปี2015ท่านได้อยู่ในบัญชีบรรดานักเขียนบล็อกและนักเคลื่อนไหว12คนที่ถูกตีโดยตำรวจในนครหลวงฮานอยโดยอิงตามการกล่าวของ RFA ในแถลงการฉบับหนึ่งในวันพฤหัสบดีนี้ RFA และกลุ่มเพนอินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้ปล่อยตัวท่านบินในทันทีท่านบินเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มเพนหลายแห่งประธานและ CEO ของ RFA ท่านนางเบย์ฟางและประธานของเพนอินเตอร์เนชั่นแนลท่านเบอร์ฮานซอนเมสกล่าวในแถลงการว่ากรณีของลาวได้รับความสนใจอย่างไวหวาและพวกเขาเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติเข้าร่วมกับพวกเขาในการประนามการจับกลุ่มลาวทหารคนหนึ่งที่ได้ถูกจับในข้อหาเกี่ยวกับการขายข้อมูลลับที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของกองทัพสหรัฐบรรดาเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมได้กล่าวในวันพฤหัสบดีนี้ซิปเอกคอร์เบนซูนผู้ที่ยังเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลลับได้ถูกกล่าวหาในการฟ้องห้องหกกระทงในการกล่าวหาที่รวมมีการสมหุ้มห่วมคิดเพื่อหับเอาและเปิดเผยข้อมูลการปกป้องประเทศของกองทัพและการซื้อจ้างจบโอยตัวเจ้าหน้าที่รัฐบาลผู้ชายอายุ24ปีดังกล่าวถูกจับอยู่ค่ายทหารฟอร์ดแคมเบลซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตชายแดนรัฐเท็กซัสและเคนทักกี้บ่ดลหลังจากการฟ้องห้องถูกเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนี้ท่านเฮนรี่ซีเวเวนสตีสอัยการสหรัฐสำหรับเขตภาคกลางของรัฐเทนเนสซีได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวว่าผู้ชายและมหญิงของกองทัพกำลังติดอาวุธสหรัฐได้เสียชีวิตของพวกได้เสี่ยงชีวิตของพวกเขาเจ้าเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติของพวกเขากฎหมายของพวกเขาที่ปกป้องข้อมูลการป้องกันประเทศแม้นสำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจนั้นและมันต้องถูกบังคับใช้การแจกย้ายข้อมูลป้องกันประเทศที่ผิดกฎหมายจะเฮ็ดให้ประเทศของพวกเขาเพื่อนร่วมชาติของพวกเขาสมาชิกของกองทัพของพวกเขาและพันธมิตรของพวกเขามีความเสี่ยง นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐนักการทูตระดับสูงของจีนได้ด่าสหรัฐและเว้าโอ้อวดเกี่ยวกับการที่ประเทศของทานมีสายพัวพันที่ใกล้ชิดกว่ากับรัสเซียคำเห็นดังกล่าวได้มีขึ้นอยู่นอกกองประชุมสภาแห่งชาติจีนนักข่าว VOA บิลกาโลที่กำลังอยู่ในนครหลวงของจีนมีรายงานตื่มซึ่งพุทธสอนจะนำเอารายละเอียดมาเสนอทาน
รัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนได้เพิ่มทวีการโจมตีด้วยคำเว้าของประเทศทานใส่สหรัฐยุกองประชุมแถลงข่าวในนครหลวงปักกิ่งเมื่อวันพาดบานนี
้美国如果总是说一套做一套
ท่านบังยี่รัฐมนตรีการต่างประเทศจีนกล่าวว่าความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับอำนาจที่ยิ่งใหญ่อยู่ใสถ้าสหรัฐมักเว้าสิ่งหนึ่งและเฮ็ดอีกสิ่งหนึ่งความมั่นใจเกี่ยวกับอำนาจที่ยิ่งใหญ่อยู่ใสถ้าข้าเจ้าวุ่นวายใจและกระวนกระวายเมื่อเว้าถึงจีนเพียงเท่านั้นน้ำเสียงดังกล่าวแม่งกงเงินข้ามจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาเวลาที่ประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนได้พบปะกับประธานประเทศจีนทาสีจิ้นผิงในรัฐแคลิฟอร์เนียกองประชุมนั้นได้ช่วยให้ไทยสายพัวพันระหว่างสหรัฐและจีนมั่นคงในมันผ่านมานี้ท่านบังยี่ได้กล่าวหาวอชิงตันเกี่ยวกับการบ่ปฏิบัติตามสัญญาของกระเจ้าและได้กล่าวว่าสหรัฐแม่งกำลังพยายามควบคุมจีนผ่านมาตรการลงโทษต่าง
ๆ欲加之罪已经到了匪夷所思的程度
ท่านบังยี่กล่าวว่าความปรารถนาที่จะถิ่มโทษใส่จีนภายใต้ข้ออ้างทุกอย่างแม้ได้ไปฮอดระดับที่บ่น่าเชื่อเลยถึงแม้นการเจรจาระดับสูงได้สืบต่อไปก็ตามสหรัฐไม่ได้ขยายมาตรการลงโทษต่อจีนเกี่ยวกับหลากหลายปัญหานับจากการละเมิดสิทธิมนุษย์ถึงสายพัวพันของกระเจ้ากับรัสเซียอยู่กองประชุมแถลงข่าวของท่านท่านบังได้ปกป้องการสนับสนุนของจีนสำหรับรัสเซียแม้นกระทั่งท่ามกลางสงครามของมอสโกในยูเครนท่านยังได้สืบต่อการกดดันต่อไต้หวันก่อนการสาบานตัวเข้าดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีที่ปักกิ่งให้ทัศนคติว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนและท่ามกลางความขัดแย้งเขตแดนที่รุนแรงยิ่งขึ้นกับฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ท่านหวังในปฏิญาณที่จะตอบโต้ต่อสิ่งที่ท่านเอิ้นว่าการยุแย่และแทรกแซงโดยกองกำลังภายนอกคำเห็นต่างๆได้มีขึ้นในขณะที่จีนจัดกองประชุมประจำปีของสภาแห่งชาติที่ตามคำบัญชาของกระเจ้าภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในปักกิ่งกองประชุมดังกล่าวในเป้าเพื่อนำเสนอวิธีทางที่เป็นแง่บวกเกี่ยวกับปัญหาหลายอย่างด้านเศรษฐกิจที่จีนกำลังประเสริญอยู่นักวิเคราะห์หลายคนพิจารณาคำเห็นของท่านหวังดังกับวิธีตั้งท่าทางสำหรับนโยบายการต่างประเทศของจีนสำหรับปีนี้ถ้าบ่ดังนั้นมันก็จะมีหลายปัญหาให้จีนในการดำเนินงานพุทธศร VOA
เยาวชนลาวยังคงพากันยุติการเฮียนเพื่อไปลักลอบเฮ็ดเวียกในไทยเพิ่มขึ้นนับมือย้อนปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหุนแหงนั้นเฮ็ดให้ผู้ปกครองบ่มีทุนสนับสนุนการศึกษาสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเรื่องนี้จากบางกอก
นักธุรกิจลาวเปิดเผยว่าการยุดเศร้าจากการเฮียนของเยาวชนลาวยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นนับมือโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจซึ่งเหตุให้ค่าเงินกีบตกต่ำลงอย่างหนักและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงสุดในอาเซียนส่วนดัชนีราคาการส้มไส้ก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 200% นับจากเดือนกรกฎาคม2023เป็นต้นมานั้นก็ได้เฮ็ดให้บรรดาผู้ปกครองของนักเรียนบ่มีทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสำหรับลูกหลานของพวกเขาเจ้าโดยสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นการศึกษาในลาวและยังถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างปัญหาขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้แก่ลาวเพิ่มขึ้นในระยะยาวอีกด้วยเพราะการยุติเศร้าการเรียนในแขนงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะใหม่นั้นจะเฮ็ดใ ทรัพยากรมนุษย์ของลาวบ่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านแรงงานของบรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวได้เลยจึงเฮ็ดให้ต้องนําเข้าแรงงานจากต่างประเทศเป็นด้านหลักในขณะที่แรงงานลาวยังพากันเดินทางไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแม่นการเดินทางไปลักลอบหรือทํางานโดยผิดกฎหมายในไทยเพิ่มขึ้นนับมือดังที่นักธุรกิจลาวได้ให้การยืนยันว่า
ส่วนหลายแรงงานเฮานี่แม่นจบมาใหม่จบมัธยมจึงบ่มีประสบการณ์หยังเลยอันนี้บ่งบอกถึงว่าเขาจะบ่เห็นคุณค่าการศึกษาแล้วเขาจะเห็นว่าการอยู่รอดเท่านั้นรัฐบาลก็หาวิธีแก้ไขก็คือยกค่าแรงงานจากล้าน3เป็นล้าน6,000มันก็เป็นวิธีออกอยู่บ่เพราะว่าค่าครอง10คนคนนึงที่เป็นคนโสดมื้อนึงนี่ค่าใช้จ่ายนี่แม่น100,000กีบ30มื้อนี่ก็3ล้านนั่นแหละบัดละล่างรายไปปุ้นหมดมีหมดทุกคงเขตแม่นคนลาวก็ว่าเกือบหมดตัวเลขก็รายงานอยู่ดอกว่า 300,000 กว่าคนแต่ตัวจริงมันสิจักแสนพวกเฮามันบ่ฮู้เพราะว่าส่วนหลายก็ลบหลีไป
ส่วนเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายอมรับว่าการยุดเศร้าการเฮียนของเยาวชนลาวยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม่นระดับมัธยมศึกษานั้นได้มีการยุดเศร้าการเฮียนหลายที่สุดเพราะผู้ปกครองบ่มีทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสําหรับลูกหลานของพวกเขาเจ้าส่วนโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาจากต่างประเทศนั้นก็มีอยู่อย่างจํากัดเพราะว่าหลายประเทศได้พากันลดจํานวนทุนการศึกษาที่ให้แก่ลาวนับแต่ถูกกระทบจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 เป็นต้นมานอกจากนั้นสภาพการคุ้มครองด้านสวัสดิการแรงงานในลาวที่บ่ได้มาตรฐานสากลก็นับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้แรงงานลาวส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปทํางานในไทยเพิ่มขึ้นโดยจากการสํารวจพบว่าในปัจจุบันมีแรงงานลาวที่อยู่ในระบบประกันสังคมบ่ถึง 3% ของกําลังแรงงานในหัวหน่วยธุรกิจทั้งหมดในทั่วประเทศดังที่ท่านนางใบคําคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้แถลงยืนยันว่า
โดยอิงตามผลของการสำรวจหัวหน่วยเศรษฐกิจทั่วประเทศมีหัวหน่วยธุรกิจทั้งหมดจำนวน 133,997 หัวหน่วยมีผู้ออกแรงงาน 490,373 คนปัจจุบันมีหัวหน่วยธุรกิจเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคม 3,178 หัวหน่วยเท่ากับ 2.37% ของหัวหน่วยธุรกิจทั้งหมด
ทางด้านนักธุรกิจจีนในลาวได้ให้การยืนยันว่าสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวยังต้องนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศเป็นด่านหลักก็พบว่าแรงงานลาวบ่สามารถตอบสนองตามความต้องการของบริษัทต่างชาติได้อย่างเพียงพอเนื่องจากว่าแรงงานลาวส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่บ่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิคสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่างๆรวมถึงนักเรียนนักศึกษาส่วนหลายในลาวล้วนแต่มีเป้าหมายที่จะเข้าทำงานเป็นพนักงานของรัฐด้วยนั่นจึงถือเป็นการพัฒนาบุคลากรที่บ่สอดคล้องกับความต้องการตัวจริงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมลาวแต่อย่างใดรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเมืองลาวในปัจจุบันสําหรับแรงมืออื่นท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตการเศรษฐกิจในลาวยังบ่มีท่าทีว่าจะสามารถแก้ไขได้เลยนั้นเฮ็ดให้บรรดาพนักงานรัฐพากกันลาออกขึ้นหลายขึ้นนับมือโดยเฉพาะแม่นพนักงานแพทย์หมอและครูกรุณาติดตามรับฟังให้ได้ในมืออื่นและก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุดผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางผู้ที่ได้กำกับการดำเนินคดีดูหมิ่นของศาลนครนิวยอร์กที่ได้ตัดสินให้ท่านโดนัลด์ทรัมป์จ่ายค่าเสียหายให้แก่นักเขียนวารสารเป็นเวลายาวนาน 83.3 ล้านดอลลาร์นั้นได้ปฏิเสธที่จะผ่อนผันคำตัดสินทางด้านการเงินทีนักต่ออดีตประธานาธิบดีผู้พิพากษาท่านลูอิสเอแคปเลนได้บอกทนายความของทานทรัมป์ในคำสั่งที่เขียนโดยทานว่า ท่านจะบ่เลื่อนกำหนดเวลาในการวางเงินมัดจำหรือบอนที่จะรับประกันว่าท่านนางอีจินแคโรนนักเขียนไว้80ปีสามารถรับเงินค่าเสียหายถ้าหากคำตัดสินดังกล่าวนั้นรอดจากการขออุทธรณ์ผู้พิพากษาได้กล่าวว่าผลเสียหายทางด้านการเงินใดๆต่อผู้สมัครแข่งขันเป็นประธานาธิบดีที่นำหน้าหมู่นั้นเป็นเหตุผลจากการตอบสนองที่ซักซ่าของผู้เกี่ยวต่อคำตัดสินเมื่อท้ายเดือนมังกรในคดีมินประมาทอันเป็นผลมาจากคำกล่าวของท่านทรัมป์ที่ได้เว้าเกี่ยวกับท่านนางแคโรลในขณะที่ท่านเป็นประธานาธิบดีในปี2019หลังจากท่านนางได้เปิดเผยข้อกล่าวอ้างของท่านนางที่ว่าท่านทรัมป์ได้ข่มขืนท่านนางอยู่ในบทความทรงจำของท่านนางในเวลานั้นท่านทรัมป์ได้กล่าวหาท่านนางว่าสร้างข้ออ้างขึ้นมาท่านได้ข่มว่าท่านได้ข่มขืนณท่าลาวในห้องล้งเครื่องของห้างสรรพสินค้าที่ลูลาแห่งหนึ่งในนครแมนฮัตตันในฤดูบานใหม่เมื่อปี1996นายกรัฐมนตรีของอินเดียท่านนาเรนดราโมดีได้เดินทางไปเยี่ยมยามแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียเป็นครั้งทำอิฐในวันพฤหัสวานนี้นับตั้งแต่รัฐบาลของท่านได้ลบล้างสถานะการปกครองตนเองครึ่งหนึ่งของคงเขตภูหิมาลัยเมื่อเกือบ5ปีก่อนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เคร่งครัดท่านโมดีได้กล่าวต่อฝูงคนที่ได้มาฟังท่านอยู่ที่สนามกีฬาบักซีอย่างหนาแน่นในเมืองหลวงสรีนากาของคงเขตดังกล่าวนั้นว่าแคว้นแคชเมียร์ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหลวงหลายและได้เจริญขึ้นนับตั้งแต่รัฐบาลของท่านเอามาตรการที่กล่าวมานั้นเมื่อวันที่5สิงหาปี2019ในมื้อนั้นท่านโมดีได้นำพารัฐบาลของพรรคบาราติยาจานาตาหรือ BJP ยกเลิกมาตรการ 370 และมาตรการ 35A ของรัฐธรรมนูญของอินเดียแคว้นแคชเมียร์ได้สูญเสียสถานะพิเศษของตนที่นำไปสู่การแบ่งแยกของเขตนี้เป็นสองดินแดนของรัฐบาลกลางคือเขตจามูและแคชเมียร์หรือ J&K และเขตลาดักทั้งสองพื้นที่นี้ได้ถูกปกครองโดยรัฐบาลกลางและบ่มีสภานิติบัญญัติเป็นของเขาเจ้าเองท่านโมดีได้กล่าวว่ามื้อนี้จามูและแคชเมียร์กำลังสัมผัสกับการพัฒนาระดับสูงใหม่เพราะว่า J&K หายใจได้อย่างเสรีในมื้อนี้เสรีภาพที่ปราศจากข้อจำกัดใดๆได้มาฮอดแล้วหลังจากการยกเลิกมาตรการที่370พรรคการเมืองส่วนน้อยได้ใช้มาตรการ370สำหรับผลประโยชน์ด้านการเมืองของพวกเขาเจ้าเองแต่อันนั้นบ่มีอีกแล้วท่านโมดีได้กล่าวตื่มซึ่งปรากฏว่าอ้างอิงถึงสองพรรคการเมืองของคงเขตที่สนับสนุนอินเดียเช่นพรรคกลุ่มแห่งชาติและพรรคประชาธิปไตยประชาชนโดยบ่ได้เว้าถึงชื่อของพวกเขาเจ้าประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนได้เริ่มกล่าวคำปราศัยต่อสภาและประเทศชาติในคืนวันพฤหัสวันนี้โดยเน้นย้ำถึงสิ่งที่ท่านกล่าวว่าเป็นภัยข่มขู่ที่ประชาธิปไตยในทั่วโลกกำลังประเสริญอยู่และเรียกร้องให้รัฐสภาอนุมัติการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนในสงครามต่อต้านรัสเซียข้าพเจ้าเว้าเรื่องนี้ต่อรัฐสภาพวกเขาต้องยืนยัดสู่กับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินส่งทางกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของทั้งสองพรรคการเมืองมาให้ข้าพเจ้าท่านกล่าวพรรครีพับลิกันกำลังคัดขวางสุดการช่วยเหลือต่างประเทศมูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสูงซึ่งรวมมีเงิน 61,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกียิปต์ในการต่อสู้กับรัสเซียจบข่าวท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าอรรณศักดิ์พร้อมด้วยไซเจริญสุขผู้กำกับการออกอากาศและคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาบรรดาทานผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในเวลา 7:30 หา 8:00 นของมื้ออื่นตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกายสบายใจราตรีสวัสดิ์
This program has come to you from the Voice of America, Washington.